Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja seegi nädal hakkab tasakene läbi saamane. Lumigi tuleb maha ja valgeks saab maa. Nüüd on muidugi hanepoegadel raske õue paterdama minna, aga pole häda midagi, küll kõik sulab ära, küll kõik tuleb uuesti. Eile sai läbi võetud siin natukene külma sõja teema. Tegelikult see on tavaline pinge olukord, see kordub pidevalt. Tõenäoliselt ka niisugustes kohtades, kus me seda tähele ei pane, sest me ei taha seda lihtsalt tähele panna. Me oleme sellega nii harjunud, et me ei saagi seda tähele panna. Praegu näiteks, vaatame natukene maailmas ringi. Üks kenakene tähelepanek, mille tasub välja tuua just nende samade teemadega seoses, on see, et kui ei oleks Putinit, vaat siis oleks olukord päris hull. No Savisaar langes kahjuks ära, püütakse teda küll ka orbiidil hoida, aga ilmselt hetke seisuga on ta siiski maha kantud. No mis veel tulla võib, tont seda teab, aga tagasi selle juurde, et kui meil ei oleks Putinit, oleks meie elu palju kehvem. Miks? Sellepärast, et siis ei oleks kedagi, kellega saaks täita leheruumi või uudisteruumi ja artiklitesse, mõttekäikudesse, raadiosaadetesse, teleeetrisse hakkaks jõudma palju rohkem infot Eesti Vabariigi tegelikust olukorrast, milles on süüdi muidugi Putin, sest Putini Venemaa kukub kokku juba aasta, kümneid aasta, sadu ja ilmselt aasta, tuhandeid ja nii edasi. Ja kui meil on siin mõned sotsiaalprobleemid, siis vaat Venemaa sotsiaalprobleemid ja Putin ja ongi kogu lugu, ongi pilt hägustatud ja see ei ole isegi mitte külm sõda. See on välja töötatud refleksside kogum, mis paneb ka kogenud saatejuhid paika. Nii kui annad talle vihje või mingisuguse natukenegi sellise suuna, et miski on meil ka natukene eestähega vilesse võitu, nii kohe tuleb, et jah, aga me teame, et need radikaalse mõttekäigud, need natsid ja natsionalistid ja igasugused Oodini sõdurid ja Putin muidugi ka ja ongi kaks jalga hea, neli jalga halb, kaks jalga hea ja nii edasi. See on nüüd loomade farmist küll, aga eks see inimenegi ole segatoiduline loom, nagu mulle meenub ajaloolisest zooloogia õpikust 7. klassile kauges koledast nõukogude ajast, kus see Putin ka tuli ja nii edasi. Tegelikult kui natukene ringi vaadata, kuskilt kummitab välja jälle ilus ütlemine, et kõik need hädad, mis meil on, terve maailma või universumi hädad, kõik need zeitgeistid ja weltschmerzid, need on sellest, et loll on enesekindel. Vaadake, kerjusel on ka selles mõttes kerge, et ta tunneb ju praktiliselt iga oma münti, võibolla koguni mõlemat münti, nägupidi, ta teab, et need on tema omad, aga kui münte on rohkem, siis see ei ole enam hoomatavgi palju, seda täpselt on ja nii edasi. Rumalad jah, on piiratud ja tänu sellele enesekindlad. Nemad võivad rahumeeli öelda, et mina olen niisugune inimene, et mina elan tervislikult ja kui mina joon vett, siis mina joon õiget vett. Ta teab täpselt oma mina piirides, mida ta teeb ja usub jäigalt ja enam kui kaljukindlalt, et see on õige. Tema teab, et sinise sildiga pudelis on palju parem vesi kui kollase sildiga pudelis. See sinine värv meeldib talle rohkem, aga tema naaber teab kaljukindlalt, et kollase sildiga on parem, kuigi tõenäoliselt tulevad need veed mõlemad ühest samast veevärgist, lastakse läbi ühest ja samast filtrist. No, vahemärkusena võin öelda, et meie juust nüüd uues pakendis osta, meie juustusele maitse on tänu uuele pakendile palju parem. Ja terve kari inimesi tormab ostma juustu, mille maitse tänu uuele pakendile, mis on palju odavam, aga samas palju leikivam, on ka palju parem. Üldised klassikud ütlevad käraka kohta, et mida kirjum silt, seda suurem solk. Aga noh, eks reklaami valem ole ju see, et inimest tuleb tillist tõmmata nii, et ta sellest mõnu tunneb ja rumal inimene on kindel, et mina valin õige asja ja tõmbabki ennast. Võibolla on natuke valus, aga eks ta ebeneb ütelda ja nii edasi. Targemad inimesed muidugi on ebakindlad, sest nad aimavad, et nad teavad küll, aga on kuskil veel mõni asi, mida peaks teadma enne kui langeb otsus või kirves või midagi taolist. Eks mõnes mõttes see surmanuhtluse kaotamine oli ka sellepärast, et keegi ilmselt targem suutis läbi suruda mõtte, et kõik me oleme ekslikud. Ja hiljem võib välja tulla, noh näete, hiljuti tuli siin välja, et üks jeekim oli nagu 34 aastat ilma asjata vangis istunud. Keegi oli süüdistuse kokku valetanud nii ausas ja õilses riigis nagu Ameerika. No ikka juhtub, aga oleks ta nüüd maha löödud, siis oleks muidugi see pluss olnud, et keegi poleks seda asja enam uurinud. Aga 34 aastat ja vigi seda vangis ja muud kui üritada aga välja saada, see on ikka tõsine Hollywoodi filmis ju see ka veel, sest õiglus peab võitma kas või postuumselt, aga ikkagi, kuigi kasu pole sellest sel juhul kohe mitte midagi. Targemad jah. Ei ole nii kindlad, et nad suudavad asju õigesti lahendada. Samas need, kes on rumalamad, need on ka maniakaalsemad, sellepärast, et oma kitsaste teadmistega teavad nad täpselt, et nemad ajavad hirmsalt õiget asja ja jäävadki seda nemad ajama, mut kui ajavad ja ajavad. Ja nad trügivad aina kõrgemale, sest nad rõhuvad ühe ainsama asja peale, no seda me näeme ka igal tasandil, kuhu on sattunud nüüd nii öelda valitavad juhid, kes küünarnukkidega endale teed rajades kõrvaldavad kõik konkurentid, seda enam, et ega konkurentsi eriti ei olegi, selles mõttes, et need konkurentid, nad ju kahtlevad, kas nad teavad ikka kõike, kas nad ikka suudavad langetada õigeid otsuseid, aga see, kes trügib, teab, et minul on õigus ja mina teen nüüd niimoodi ja lõppude lõpuks on need, kes olid nagu selgema peaga ja hoidsid süsteemi vee peal, ikka need lollid ja süüdlased, kes geeniusel ei lasknud ennast täielikult väljendada. Areng missugune, jah. Seda võib muidugi leida ka Piiteri printsiibist, ebakompetentsuse tasandile tõusmist, samas maniakaalse trügimisega võib seal veel astmekese kõrgemale tõusta, aga noh, teatud tingimustes tekib ikkagi moment, kus see loll hakkab ohustama hierarhiat, aga hierarhia ohustamine on kõige suurem patt üldse, siis kas visatakse süsteemist välja või jäetakse kuhugi kõrvalise aru peale, et ühe turaka volliga kohta kinni hoida, et sinna veel hullem ei tuleks. Tõepoolest, niimoodi sünnib ka omalaadne kollektiivne teadvus, mis instinktiivselt tegelikult selles polüorganismis hoiab süsteemi koos, et see lõplikult ei laguneks, aga ma ütlesin instinktiivselt, mitte mõtestatult, mitte arenevalt, vaid siit tekibki see kenakene värk, mida ütles Proudhon vist, et kui kuskil on mingisugune ese või nähtus või midagi, millele ei saa esitada vastuväiteid, siis see on vale. Ja see lause kehti veel kõigi ideoloogiliste süsteemide kohta, mis ongi üles ehitatud vastuväidete tagasi lükkamiseks. No vaata valitsust näiteks, tahavad nemad mingit otsust vastu võtta. Siis nad lükkavad kõiki vastuväiteid tagasi, kuni nende pühase samune jääbki ainukeseks, mida ei ole tagasi lükatud ja siis on kõik korras. Siis pääseb võidule see, et see tohutu suur loll mass on lõpuks aru saanud, et mind ajab oksele näiteks mingisugune, ma ei tea, mis teema. Ja nüüd enam ei aja, sest loll mass on pehmeks pekstud. Aga see muidugi ei välista ikka seda sama maniakaalsust, rumalust, ebakompetentsust. Kas või probleemide tähtsuse hindamisel, mis siis on esmatähtis ja mis ei ole esmatähtis. Me võime ju aastakümneid arutada ainult kooseluseadust, ainult mingisuguseid nüansse, mis on seotud pagulastega, aga sel ajal kärvab nende arutelude taga terve riik, seda enam, et seda riiki tühja enam suuremalt ei olegi, nii palju kui on annud, nii on enam vähem, et välja varastatud, paika pandud, ära erastatud, jah, on nagu on. Aga need ebakompetentsed inimesed, kes loomulikult hindavad väga kõrgelt oma mina, oma teadmisi, need, kui lihtsalt öelda, nad ju üle hindavad oma teadmisi ja oskusi, eks ole? Nad populariseerivad neid, nad seletavad igal pool, nad käivad, säravad, haisevad kalli lõhnaõli järel. Nad on igatpidi oma väljanägemiselt eeskujuks ikka korralik hilitsetud kõnepruuk, aegajalt muidugi spetsefektid ka, aga nad ei ütle mitte midagi ära. Kui lugeda viimase aja artikleid, ütleme niimoodi, et majanduse ja poliitika teemadel, siis meenub tahes tahtmata Majakovski. Selles mõttes, et selleks, et saada üks pisikene selge mõte kätte tuleb, jumala eest Dumas kogutud teoste maht läbi lugeda. Igasuguseid üle ütlemisi, uusi sõnastusi sellele samale vanale mõttele, neid tuleb kimpude viisi, aga fakt rajakas kärvas ilmselt 20 aastat tagasi ja praegu on ainult plõti, karts on katuselt. Ebakompetentsed inimesed, need rumalad, need trügijad, nad ei ole võimelised tänu enesekesksusele määrama ära ka või õigemini märkamagi, et keegi teine oskab midagi paremini. See on loomu vastane. Mina ju tulen, mina ju tean, mida minu partei tahab või umbes niimoodi. Ja samamoodi ei tunne nemad ära ka peksmise peale isegi, et nad tegelikult on kaunikesti poolearu. See poolearu on väga hea termin, sellepärast, et kui inimene mõtleb ainult ühe aju poolkeraga, siis ühel juhul, kui ta mõtleb selle loomingulise keraga, siis poolkeraga tähendab, siis ta ajab niisugust udu, et väga raske on temast aru saada. Üks kujund kihutab teisele selga ja võibolla on nad kokteilina segi. Aga kui tema mõtleb ratsionaalse poolkeraga, siis juhtub jälle see, et see on puuga pähe loogika. Ala kanal on rattad. Mina tean kindlalt, et nii kana kui auto liiguvad kulgevalt. Ja vaadake tänavale, te näete, kulgeva liikumisega autodel on rattad. Järelikult kanal on ka rattad ja me surume selle läbi, sest kogu maailma progressiivne üldsus teab laiapõhjaliselt, et kana ja nii edasi. Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas. Õige vastus mõistatusel meie laiapõhjaline poliitik. Muidugi, eks teataval määral nõunike kari võib neid ülitarkasid mõjutada ka, aga see on väga riskantne tegevus, sellepärast et nõunik peab olema, kui ta tahab tegelikult midagi head ära teha ja kas või läbi selle, et välistada ülemuse lollused. Nõunik peab olema hea manipulaator, ta peab laskma ülemusel ise tulla nende mõtete peale, mida oleks siis tegelikult vaja ellu viia, et käru päris kummuli ei lendaks. Noh, kui see õnnestub, siis pole häda midagi, aga kui absoluutselt tark saab aru, et tema rumal alluv, kes on tema nõunik, teab, mis järeldusele tema peab tulema, siis vahetatakse nõunik välja, sest see ohustab karjäär ja ka karjäär über alles. No heakene küll, lisaks võib siin muidugi võtta ka mängu ühe peoteie skeptikuid, kes tegelikult loomingulises ja loovas kollektiivis on väga head tegelased, sest nad ei lase langetada otsuseid uisapäisa. Nad ikka tükk aega kahtlevad. No mine sa tea, on kuskil niisugused terminid ka veel nagu kaitsev pessimism. No selle pessimismi hea tulemus on see, et kui kambas on siuke tegelane, siis ei maksa teda hukka mõista, las ta esitab kõik ohufaktorid kenasti ära ja siis tuleks nagu tegelikult lasta skeptikul hinnata neid pessimisti välja pakutud asju ja pärast seda siis võiks tulla midagi vettpidavat. Lõppude lõpuks hurraa optimismiga ei saavutata suurt midagi ja kõik need loosunglikud kõned, et uhkus nüüd meie niimoodi ja majandus kasvab ja päike särab ja ööpäeva teeme 8 minutit pikemaks, et suurendada välja lüpsi. See kõik on aga optimism on hukutav. Miks? Pange optimisti ette kast viina. Optimistlikult arvab, et ta joob selle kõik korraga ära. Pärast 3. ja 4. pudelit on ta võibolla surnud ka juba. Aga pessimist võtab läbi kõik ohud ja ei ole üldse kindel, et ta ühe pisikese pitsigi võtab, sest mine sa tea, õues on libe. Ma ju ei tea, kuidas see täpselt mõjub. Samas võibolla tema teab, mis asi on patoloogiline joove ja nii edasi ja ja jääb see kallis kraam võibolla pikaks ajaks mekkimata. On veel üks vahva termin, see on depressiivne realism. No see on niisugune masendunud maailma käsitlus. See masendunud maailma käsitlus ehk depressiivne realism, see on midagi siukest, et kui inimesel on ikka masendus peal või depressioon siis tema väidetavalt teeb palju paremaid, palju realistlikumaid järeldusi või langetab paremaid, täpsemaid, konkreetsemaid otsuseid kui need inimesed, kes ei ole depressioonis, kellel ei ole seda rõhumist peal ja kes võivad kalduda optimismi. Et ehk tuleb välja. No mõnikord tuleb ka, mõnikord mitte. Eks sel teemal ole ka hulk anekdoote. Aga enamik inimesi võtab ju anekdoote ka, kui lihtsalt nalju, mitte kui omalaadseid kujundlikke esitlusi. Jah, depressioon see on murekoorem. Tegelikult depressiivse realismi ja õigete otsuste tarvis on meie riigis kõik tingimused väga suurele osale inimestele loodud. Välja arvatud muidugi need, kes on optimistlikud ja tõusnud kõrgele mehe otsa, no mitte väga kõrgele, aga suhteliselt siiski. Ja kes arvavad, et nemad on geeniused ja kelle informatsioon tänu sellele on piiratud, sellepärast, et väljaspoolt ei pääse sisse sinna süsteemi need mõtted, mida seal just nimelt hädasti vaja oleks. Neid lihtsalt ei ole statistikas, sest no nii pessimist ka ei maksa olla. Meil on siin ikka suured laiapõhjalised panustamisplaanid ja me hakkame neid ellu viima, sest meie saame Euroopast raha ka ja see raha läheb nagu mutti auku ja mitte midagi tegelikult ei lähe paremaks, kuigi pakasuhad, nagu vanal ajal öeldi. On küll, aga pakasuha vaste võiks praegu olla see, et noh, maja me ei jõua ehitada, aga paneme suure plakati maja pildiga püsti ja ütleme, et vaat see on meie helge tulevik, vaadake kõik. Te näete, siin on hulk korruseid, tuled, säravad akendis. Vaat niimoodi elataksegi Eestis ja inimesed moktellakil vaatavad, kuulavad, usuvad, lähevad koju ja ütlevad, vaat. Kurjad, kus mõned ikka elavad, aga nad ei saagi lõpuks aru, et tegemist oli tühi palja plakatiga. Põrkaks natuke nüüd seitsme maa ja mere taha ka. Ajalukku läheks kuhugi möödunud, no ütleme, 100 aasta tagusesse perioodi, mitte päris, aga siiski. Ja tuletaks meelde, mis toimus sel ajal Königsbergis. Võibolla mõned teavad, mis koht see oli. Kes ei tea, see googeldab, smugeldab, kuigi see kuradi Google on ka niisugune, et nõuab mult igasuguseid, et nüüd sina pead nõustuma, pead tutvuma Google'i niisuguse poliitikaga siin ja seal muidu Google sinu käes ei tööta, sa pead seda tegema. Siukes sigaduslik lause virutatakse ette, lisaks muidugi see idiootlik Windows 10, mis on ka paras ajuhävitaja, aga samas on ta ka väga reetlik, sellepärast, et tema sees on niisugusi asju, mille kohta võib öelda, et see ei ole nii ja nii edasi. Ja ka Königsberg. Königsbergis oli omal ajal 100 aastat tagasi üks noor Grünbergi nimeline professor ja tema tegi plaane tuleviku tarvis. Võibolla mõnele inimesele on tuttav ka niisugune nimi nagu Rausning. Ka kole inimene oli Hitleriga seotud ja nii edasi, aga vaatame seda, mis need plaanid siis endas kujutasid. Rausning ütles, et see noor professor Grünberg oli oma instituudis lasknud valmistada kaarte. Olulisi kaarte, kus olid autoteed, raudteed, kanalid, jõuväljad ja igasugused muud asjad kõik ära tähendatud. Planeeritud olid tohutud majanduslikud alad. Noh, maastik oli kujundatud nii öelda ja see ulatas Kaukaasiani ja Musta mereni välja. Noh, Mustmeri ja Vahemeri ja kõik need asjad, kui nüüd vaadata tänast kaarti, siis võibolla mõnele tuleb ka see pähe, mille pärast on Süüria nii tähtis. Eks ikka väljapääsu pärast merele. Nüüd jääb üle ainult küsida, kelle väljapääs merele see peab olema ja see läheb juba väga keeruliseks, sest ühed ütlevad, see peab Venema väljapääs merele olema, nagu seal kõndis Venemal ei olekski mingit väljapääsu merele. See peab olema, ma ei tea, Ameerika väljapääs merele, see peab olema Iisraeli väljapääs merele ja mitte kellelgi naljalt ei tule vähe, et tegelikult Iraan on niisugune kena üksus, kus jah, ei ole terrori, rünnakuid ega midagi ja võt see ongi üks väga segav asi, aga kaartide juurde korra tagasi, ehk siis tuleb meelde veel ka Süüria ja Iraani juurde tulla. Need kaardid, mida Königsbergis joonestati, olid siis niisugused, et Saksamaa ja Lääne-Venemaa olid üks ja see sama majanduslik ja logistiline või liikluspoliitiline tervik. See oli süsteemselt välja arendatud vereringe, mis seal kirjas oli. Saksamaa muidugi, kuna tegevus toimus Königsbergis, oli überalles, tema juhtis seda mängu. Nendel kaartidel muidugi mingisuguseid leedusid, poolasid ei olnud ja tegelikult ulatas see planeeritud ja planeerimisel olev tollal planeerimisel olnud siis hiigel ruum, kaart, majanduslik tervik, ühtne vereringe Vlissingelist enam vähem Vladivostokini välja, nii et VV. Sinna vahele tema jäi ja kõik oli planeeritud. Hetkel muidugi tundub, et planeering toimub ka teisel pool, sest ütlesin siin, et oli see vist eelmine esmaspäev, kui Kalugasse jõudis juba esimene uue siidi tee rong Hiinast. See tähendab, et mingisugune liikumine käib. No muidugi ei, seda ei ole olemas, sest meil on teised probleemid, meil on Putin ja Putin ja ainult siinpool Uraali ja mis sealt poolt tuleb, seda ei ole olemas, sest see on ammu kokku kukkunud, kuigi ta on ähvardav ikka ja võlgu ollakse talle ikka. No, heakene küll. Sealt tuleb ka üks kenakene lause, mis võiks panna mõned inimesed natukene mõtlema. Eesti keeli kõlaks see umbes nii, et see, kes juhib või kamandab Ida-Euroopat, sellele allub ka südamaa, Heartland. Võt see Heartland, see on jälle niisugune asi, et võtke kätte, googeldage, smugeldage, otsige teatme teostes, siis te saate ka selle südamaa ja maailmasaare teooria kätte, sest edasi jätkub lause, et see, kes juhib südamaad, see valitseb ka maailmasaart. Noh, maailmasaar, see on ka väga kenasti paika pandud üksus ja olgem realistid, sel teemal see meie pulseeruv külm sõda tegelikult käibki, et saada enda kätte nimetatud maala, see sama südamaa, seda ümbritsevad ääre maa alad, selle kohta on ka eraldi teooria kuskil, aga peakski teise ühel hetkel ette võtma ja võibolla siin ka kuulajatele tutvustama. Ja muidugi üks teema on veel, mida tasuks praegu aktiivsemalt ilmuma hakanud või noh, planeeritult ilmuma hakanud Telegrami paber väljaande lisaks seletama. Noh, Telegram teeb väga head tööd selles mõttes, et ta esitab praegu täiesti uskumatuid asju, aga see on ainukene võimalus kuidagi pidi panna inimeste ajud tööle. Ma tean, on terve hulk inimesi, kes ütleb, see ei ole nii, see on loll nagu Telegram, aga mida vägevam on inimese veendumus, et ta teab täpselt, et tema on tark ja kõik ümberringi on lollid ja on terve hulk mõtteid, mida ei tasugi edasi mõelda ja nii edasi. Noh, sai ju siin alguses räägitud, eks ole? Lugesin ise ka juba Telegrami paber ajakirja selle väljaande kolmanda numbri läbi. Seal on asju, millega ei pea nui neljaks nõus olema, aga kes see küsib? Kui mul on huvitav lugeda, lõppude lõpuks võin ma lugeda ka Sannikovi maad ja olla vaimustatud selles teoses, kui mõned inimesed mäletavad, mis see oli, või minu pärast kadunud maailma, mis on selle sama teose paraleel. Ja leida, et see on huvitav. Need võimalused on olemas, kas nüüd nii suurtes mõõtudes, kas nii täpse kirjeldusega, aga see on võimalik, sest inimene on selle välja mõelnud. Vaat sellepärast tasubki lugeda Telegrami ja jätta midagi ka omale kõrvade vahele, mitte ainult mõelda ühe poolkeraga, selle ratsionaalsega ja igaks juhuks ka osaliselt. Muide, see sama ratsionaalne poolkera võibki olla see, mis põhjustab inimestel, kes kuuluvad kuhugi kogudusse või kogukonda, mis põhjustab mõtlemisvõimetuse või mõtlemisvõime kao, kui juht ilmub tema ette. Neil ei ole mingit skeptitsismi, neil ei ole mingit pessimisti, neil on tühi pilk ja lahtine suu ja. Ja kui pärast küsid, aga mis ta ütles, siis ma ei tea, mis ta ütles, aga väga hästi ütles. Noh, niisugusi on ka päris palju, aga jätke siis meelde, et see, kes juhib Ida-Euroopat, see käsutab südamaad ja kes käsutab südamaad, sellele allub maailma saar. Ja see võibki olla võtme küsimus. Minu mõelest see oli 1943, kui kuskil selle teema ümber kangesti hüpati. Noh, loogiline oleks, sellepärast, et 43. Oleks võinud ju maailmasõja juba ära lõpetada, aga leiti, et riikide võlakoormust võiks siiski natukene veel suurendada ja sellepärast läkski sõda rahumeeli ja aeglaselt edasi. Nõukogude väed lohisesid ja roomasid Berliini poole, sest neid tuli ju takka ajada, ega nad kõik alati vabatahtlikult sinna pole tahtnudki minna. Aga see on eraldi teema. Tuleks nüüd siis tõtsti lõppude lõpuks pool saate ajast on juba ära kulunud niisuguse targutamise peale, mida korralikud kodanikud ei kannatagi. Tuleks nüüd natukene tõtsti nende asjade juurde, mille peale ka teatavad korralikud head targad kodanikud pead raputavad ja ütlevad, et ei ole see asi kellegi asi. Vaatame natukene siis olukorda Eestis, mis tänu Putinile nii väga situatsioonina välja ei paistagi. Mäletate, Tallinna sadam. Uuritakse. Nüüd on jälle uurimiskomisjon teinud riigiprokuratuurile avalduse, et teeme üks kriminaalasi. Jälle on üks laevukene ostetud Rob Kallilt selle nimel, et saada vahendustasu väidetavalt, tegelikult see ei ole nii. Laeva hindamise kohta vale andmeid, no kõik me oleme ekslikud, aga neid andmeid võid tõlgendada ka, et nad olid õiged, eriti kui paras jõgu õige partei ja õiged isikud kinnitavad, et ja loomulikult need olid õiged ja siin ei ole mitte midagi uurida, no tõsi. Õnneks Eestis nii ei saa juhtuda, nii saab juhtuda ainult Putinil või järgmisel juhul Savisaarel, aga mitte Eestil, eks ole? Libisesin läbi, et Eesti liinilendurite assotsiatsioon, see pöördus ka kohtusse ja vaidlustas tingimuste loomise selleks, et riigil oleks alati õigus. Ütlen meile Karopul täna hommikulgi vist tuli kuskilt raadiost, ilmselt Vikerraadiost mingisugune infokild selle kohta, aga eks need päevad lähevad ka segi seda enam, kui uudised on ka, noh, nii et tuleb teha natukene Heraklese tööd, loopida Augeiase tallidest näosaate sitta välja ja vaadata, mis siis siin tegelikult ka huvitavad toimub. Huvitavad muidugi toimub see, et näiteks Õhtulehe peateemad on enam vähem, et hargivahelised ja need on maru tähtsad, sellepärast, et need on isiklikud ja võimaldavad inimestel süveneda endasse ja mitte tegeleda väliste probleemidega. Küll välised probleemid tulevad, no näiteks kärbes enne surma näeb ka kogu oma silmakärje, igas kärjes lähenevad kärbse piitse ja see ongi viimane pilt, mida kärbes näeb, aga õnneks enne seda ta seda ju ei näinud. Jah, Eesti liinilendurite assotsiatsioon pöördus kohtusse. Vaidlustati Estonian Airi pankrotti toimkonna moodustamise tulemus. Taheti, et oleks ikka nende huvid ka natukene esindatud. Siin võiks võtta välja tsitaadikese, et sisuliselt on tegemist olukorraga, kus ühel või teisel viisil on kõik pankrotti toimkonna liikmeteks loetud isikud otseselt või kaudselt seotud riigiga või sellega seotud ettevõtete tegevusega. Väiksemate nõuetega võlausaldajate poolt esitatud isikutes kaasati riigiosalusega ettevõtte aktsiaseltsi Tallinna lennujaam töötaja. Ikka riigiosalus järelikult esindab riiki. Samas koondatud töötajate kui väiksemate nõuetega võlausaldajate esitatud kandidaate pankrotti toimkonda ei kaasatud. Noh, muidugi peab siin ütlema ka mantra, millest ametnikud ametnikerdaksid ka oma ajukärude vahele midagi selgemat, et pankrotti toimkonna moodustamine ei ole kooskõlas seadusega. Selle koha peal hüüab koor, see ei ole nii. Ja ei ole ka läbipaistev. Vaat see tekitab segadust, äkki tõesti ei ole läbipaistev, kuigi see ei ole nii. Isegi kui seda on püütud näidata jokk lahendusena, mis on väga hea lahendus, sellepärast, et jokk vajumaid siin ei ole mitte midagi õiendada. See ei ole ju nii, nagu teie ütlesite ja see ongi jokk. Nüüd läheb ka see teema lahti ja panete tähele ka siin on eraldatud riik, ehk siis absoluutselt targad, kelle käes on masinavärk ja kes teavad täpselt, et tänu nendele väheneb nii elanikond, kirjaoskus kui sotsiaaltoetusteks vajaminev summa, mida saab suurendada, segane küll, eks ole. Ja elu, see veereb kui võõbatud pall, sest palju tuleb ja seal saab olla omadega koos ja saab näidata, kui hea ikka mina välja näen, vaatamata sellele, et ma teen nii rasket tööd ja võtan vastu nii ebapopulaarseid otsuseid. Jah, selle sama teema peal võiks muidugi tuua ka ühe väikese vihje Pariisist. Eks selles infokillus ole ka natukene niisugusi nüansikesi, aga Pariisis üks restorani omanik Alexandre Gallet kehtestas mitmest pangast raha mitte saamise pärast, no ta tahtis laenata, ta kehtestas oma restorani 70 000 euro suuruse sissepääsu tasu pankuritele. 70 000 oli see summa, mida ta tahtis laenata, ta ei saanud. Ja nüüd, no ta tahtis ilmselt avada teist restorani, aga ei saanud selleks siis raha käive, peaks tal olema üle 300 000 niimoodi, et noh, probleeme nagu ei tohiks olla, aga midagi seal ei klappi, ütleb tema, et tema usub koostöösse ja pidi ju kuidagi reageerima, et kui mind lüüakse, mina löön vastu. Kui ma näen, et mõni pankur tahab nüüd minu restorani siseneda, ma ei lase teda sisse, mul ei ole teda vaja. Nad käitusid minuga kui koeraga ja seega ei saa nad minu restorani külastada. Kale pani oma restorani ette kenasti tafli kirjaga. Koerad, tulge sisse, pankuritele sissepääs keelatud, sissepääsu tasu 70 000 eurot. Siin on muidugi üks nüants. See nüants on koerad. See on siin mõneti ka võtme sõna, mis võib viidata, et tegemist on natukene nagu rassistliku otsusega, sest kui prantslastel on lemmik loom koer, siis tõuprantslane ei saa öelda, et see koer on rämps, käitutakse nagu koertega, aga noh, jäägu see vinjetikene siin mõnele mõtlemiseks, aga samas pidi olema nagu tärni nimekirjas restoran ja nii edasi. Aga heakene küll, lähme nüüd edasi meie riiklike tiibade sule puruga, mida Eesti nimega inimesed eriti nagu käsitleda ei saa, ei taha või ema ei luba või umbes niimoodi või terve mõistus ütleb, et ei, ei, ei. Dario Kevin või kuidas seda nime välja hääldada, ühes küljest näeb see välja nagu Itaalia nimi, teises küljest nagu peaks inglise hääldus kasutama, igal juhul tegemist on rahvusvahvus ringhäälingu inglisekeelse portaali News ERR ehk IAA punkt, ma ei tea, kes nüüd öelda EE või II, Noh, eks vene keele tõlgetega võibolla mõned inimesed mäletavad, kuidas mõned meiliaadressid vene keeles kõlasid, aga noh, heakene küll. No jutt siis sellest, et Nordic Aviation Group, eht Eesti firma, tõu Eesti firma, palju parem Eesti firma kui Estonian Air, sest tema kasvas selle kõrvale ja osutus paremaks ja targemaks ja tugevamaks. Selle juhatus olla siis tolle võõra nimega tegelase kirjelduse järgi korduvalt palunud eestlastel toetada oma uut rahvuslikku, väga rahvusvahvuslikku nimega lennufirmat ja lennata sellega. Aga tegelik olukord pidavad olema niisugune, et isegi piloodi ei taha sellega lennata vähemalt selle palga eest mitte, mida pakutakse, ka mitte nendel tingimustel, mida pakutakse, et siis mingisugused koolitusrahad tuleb endal maksta ja seda 2 aastat jutti. Ja noh, tahaksid nemad muidugi ajada oma asja, aga nad ei taha seda teha nende inimeste heaks, kes on leidnud mugava viisi, kuidas muuta Estonian Airi kokkukukkumine äriks. Estonian Air, jah. Kardetavasti oli tegemist siin ikka väga sügava tolmuime ja efektiga. Turu oli muidugi riigitaskus ja puhus see laia ilma neid rahapabereid laiali nii nagu jaksas. Ja kui me nüüd kõik hästi mäletame, siis kuni viimase hetkeni tuldi pankrotist välja, areneti edasi, mindi viie kõige rikkama lennufirma hulka. Seda, mis päriselt ei öeldud, aga noh, ma usun, et te väga ei pahanda ja ei tõmba mingisuguseid paraleele seoses viie vägevaga, eks ole? Aga 3 sõltumatut allikat, ehk siis iseseisvat inimest olla rääkinud sellele IAA, kõlab nagu eesli kisa küll, kui niimoodi öelda, aga palem ERR Newsile loo, milles nad loomulikult mitte ei esita fakte, vaid kõigest spekuleerivad, et 2015. aasta augustis panid Tõnis Lepp ja Märten Vaikma pead kokku ja otsustasid võtta aimates või teades siseinfoga siis Estonian Airi mineku suunda võtta sellest viimast. Ja nüüd hakkab võlusõna Nordic natukene siin niimoodi kõmmadi kummitama. Ma olen seda teemat natukene ka puudutanud juba, kuidas tehakse tütarfirma, mis ilmselt osutub edukaks, aga ema firma kipub jälle pankrotti minema. See on muidugi, kui siit natukene edasi mõelda võimaluse niimoodi maid ja maju hankida, et lase aga olla. Aga jah, varem nimet, et Vaikma oli siis Nordic Aviation Akadeemia enamus aktsionäär ja Tõnis Lepp oli Hiiuma lennukompaniiga ülejäänud aktsiate omanik. Kena. Loomulikult need allikad mitte ei ütle, mitte ei väida, vaid spekuleerivad, et Vaikma teadis, mis on tulemus, ja Vaikma teadis ka valitsuse plaanidest raskustes lennufirmaga. Iseenesest võtaksin mina siin nüüd välja, noh, haaraks hammastega korraks kinni sellest, et valitsusel oli plaan juba valmis, aga sellest teadis ainult üks vana luuraja. Ja võiks ka parafraseerida, et alguses oli plaan ja see plaan oli valitsuse juures ja valitsus oligi see plaan. Muidugi see laieneb juba niisuguseks, et isegi keskpärase intellektiga inimesed võiksid aru saada, et see plaan kehtib kogu meie ajaloolisel asualal. Vaikma oli selle ajal Estonian Airi nõukogu liige. Ja siit tuleb ka spekulatsioon ja eeldus, et ta teadis, et pärast riikliku lennufirma lagunemist jäävad alles vaid Bombardier lennukid, need CRJ-id, kui eesti keeli öelda, sest väidetavalt eesti keel on foneetiline keel. Estonian Airi järelduli ja hakkas vormi võtma, kui me vaatame, millal registreeriti. Ja kui me loeme, noh, ütleme plus miinus paar päeva selle registreerimise ümber ka lehti, siis selle ajal Estonianil läks ikka veel hästi ja kõik kuigi, noh, nii-öelda hauakivi oli juba valmis. Ja nagu need allikad spekuleerisid, siis Vaikma ja Lepp nägid võimalust esitleda ennast kui ainu võimalikku äripartnerit uuele lennukompaniile, seda muidugi asjast huvitatud isikute huvides kinnitada, et te ajate õiget asja, meie tuleme ka nüüd siia tõtsat kenasti teid aitama, noh ja nii lähebki. Nii nagu Estonian Airgi pidi uus lennuettevõtte kasutama pay to fly skeemi. Loomulikult pidi firma võtma meeskonna tööle allhanke kaudu, sellepärast, et allhankija peab ka mõõdukat kasumit saama. No loomulikult peaks see süsteem olema piisavalt paindlik ja noh, nii edasi. See tähendas seda, et kes iganes piloodid palkaks, see peaks tagama ka vajaliku väljaõppe. No muidugi, see on spekulatsioon, aga võiks öelda, et see on väga hea spekulatsioon, see on haarav ja huvitav, kohe nagu seiklusjutte maalt ja merelt. Ja seda saab ka kinnitada, et see on hea spekulatsioon ja võiks olla õpiku näide, kuidas niisugusi asju tuleb ajada. See Nordic Aviation Academy taotles vaikselt koolitusluba just nimelt nende samade bombardieeride peale. Loodi uus Hiiuma lennukompani tütearettevõtte, selle nimeks sai Nordic Crew Management. Ja see siis oli nagu meeskondadega tegelev üksus. See siis registreeriti juba 2015. aasta 28. septembril, kes nüüd tunnistab, et see, kes valdab ajatelge, see võtab panga. No nii, see võiksid mõned järeldused teha, et tegelikult kadunukese seisund oli juba, no selle kohta oli siis ilusti öeldud insanabilis reputare oportet, mis tähendab tuleb lugeda lootusetuks, aga seda ei öeldud veel valitsuses väga, no nii läbipaistvalt öeldi, et see seisund on lootusrikas ja inimesed arvasid, et ta tõuseb elule, aga ei, lootus oli pärandusele ainult, muud ei midagi. 9. oktober. Estonian Airi järeldulija ja hauakivi Nordic Aviation Group oligi loodud. Mõni nädal hiljem, 26. oktoober sai siis see lennuakadeemia ka oma koolitusloa nendele ainuvõimalikele lennukitele, mis nagu jäeti alles ja mille registri küsimusi sai siin ühel neljapäeval valgustatud ja juba reede ürgvara hommikul andis agent teada, et ministeeriumis sügeletakse kõvasti ja anti käskas või jõuga registrisse suruda. No pigi peab perse minema ja seda lauset on kõik lapsepõlves kuulnud. No jah, kogu see lugu on tegelikult avalikult kättesaadav Eesti lennuameti kodulehe peal. Lugege, enjoytage nagu jõuate. Kes ei tea, mis see tähendab, see jääb ka oma enjoyst ilma ja peab rahulduma, noh, enese rahuldusega või ma ei tea millega. Jõudis kätte 8. november ja lina laotati üle Estonian Airi jahtuma hakkava keha. Ja võt siis hakatigi sügenema kuskil sealkandis. Kodanik Lepp hakkas ühendust võtma kadunud lennufirma pilootidega ja ütles, et võt see Nordic Crew Management, võt see, mis mulle kasumit toob, see on hea koht, kuhu tulla. 10. november Hiiuma lennukompanii ostis Vaikma osaluse selles samas lennundusakadeemias. Ja noh, see siis nagu lõhkus ära seose Estonian Airi nõukogu ja selle Nordic Aviation Academy vahel. Selge on see, et Hiiumaa lennukompaniile tekkis kaks tütar ettevõtet ja loomulikult võisid nemad teha siis Nordic Aviation Groupile väga hea pakkumise, seda enam, et kahekesi korraga. See on ju massiivne, see on ju, no jumal hoia eest, kui oraga lai põhi kumab läbi nagu ei kunagi varem. Ja see crew management pakkus siis täpselt neid töötajaid, keda Nordic Aviation Group vajas. Ettevõtte toetus samasugusele värbamiskeemile, nagu oli kasutatud Estonian Airis. Pakuti koostöös akadeemiaga tüübi pädevusõpet. Seda oli vaja selleks, et lennukiga lennata. Ei ole ma aru saanudki, et kaks aastat lendad selle lennukiga ja maksad kogu aeg peale selle eest, et sa lendad selle lennukiga ja õpid tundma neid nippe, kuidas ta üldse lendab või... No see jäi mulle segaseks, aga head lendurid, ärge pahandage. Ma ei ütle küll, et ma elus mitte kunagi lennukit ei juhi, aga ma üritaksin seda võimaluse piires vältida. Kuigi see võib päris hästi välja kukkuda vähemalt teatud faasis. Ja siis tuligi välja, kui nüüd jätkata eelmist teemat... Kaks tükki tuli pakkuma, et rohkem pakkujaid ei olegi ja täis pakett on pakkumisel. Kõik on kenasti seaduslik ja sorry, aga sitane. Muidugi juriidiliselt korrektne, sest ka see, mis ma ütlesin, see, mis mõne jaoks lõhnab, mõne jaoks lehkab ja mõne jaoks on töökeskkond. Eks see ole ka juriidiliselt ju korrektne igat pidi, jah. Nüüd siis võis asi rahumeeli edasi minna, kõik nagu korras, aga ikkagi oleks võinud ju olla konkurent. Ja see, et lõppude lõpuks andis riik ju Nordic Aviation Groupile selle 40,7 miljonit ka mingite sigivusmaagiliste mantrate üle kurssside ja ala andmiste ja tonte ja millega, no riik ju andis mitte erakapital järelikult. No ma ei tea, varem või hiljem muutub see riik muidugi täiesti läbipaistvaks, et enam mitte midagi ei näe, just nagu vaataks läbi väga puhta akna klaasi, sa ei teagi, et ta on olemas. Aga see... 40 miljonit siit, 40 miljonit sealt Estoniani sai ju ka poputatud ja raha haihtus. Ilmselt issand ise kutsus selle raha ära, sest mõistusega inimene oleks seda saanud ju kuidagi mõistuspärasemalt kasutada. Ja raha läheb ja tulemust ei ole. Samas riik võiks olla teoreetiliselt vähemalt ausam, õiglasem, õiguspärasem ja nii edasi. Konkurentidest. Tuleb kuskilt meelde, olen mina sõitnud Võrumaale mitukümmend korda, mitusada korda võib-olla ja näinud, et Tartu kandis lendavad pisikesed lennukid ja teevad kohati kummalisi manöövreid ka. Tartus nimelt tegutseb riiklikult rahastatav Eesti lennuakadeemia, aga eks siin juhtub nii nagu, meil oli ju kunagi ka riiklik kirjastus või ma ei mäletagi, mis nimeline ta oli õpikutega tema tegeles, aga tema ei saanud tellimusi, sellepärast, et tellimused kanditi erasektorisse ja nii tema siis mitte vajalikkuse tõttu see riiklik, mis oleks teinud palju odavamalt, hingusele läkski. Who is the next? Küsis Timukas. Ja ma ei taha öelda, et ta küsis seda Eesti lennuakadeemia kohta. Aga noh, mine sa tea. Teoreetiliselt oleks võinud ka nimet, et Eesti lennuakadeemia tegeleda õpetamisega ja ise juurde õppimisega see tüübi pädevuskursuse loomine No vaadates, kuidas neid asju luuakse siin ja seal, kas või erasektoris, see ei ole ju mingisugune oskamatu loomatapp. Ei oleks see olnud ka kallis, sest tõenäoliselt mõõdukas kasum, isegi kui seda oleks pidanud maksma, oleks läinud vaid preemiateks, preemiad on maksustatavad ja nii edasi. Ja taotluse tasu, nagu ma loen, ulatub mõnesaja euroni, ainus täiendav kulu oleks kooli enda väljaõppe käsiraamatu loomine. No see oleks võinud olla muidugi väga kallis, aga kui otse öelda, siis Eesti Lennuakadeemia oleks tõenäoliselt väga, väga tõenäoliselt võinud pakkuda täpselt samasugust väljaõpet nagu see Nordic gruppi kuuluv akadeemia praegu. Kas sellel on ka mingisugust elulist tähtsust? Maniakide jaoks vaieldamatult mitte, sest niisugused rahakantimised loovad siin ja seal ühtekuuluvus ja tänutunde. Valitsus uputas Nordic Aviation Groupi kenasti ära 40,7 miljonit. Ja nüüd siis on see Nordic Crew Management ja akadeemia, kes saavad sealt siis raha. Raha läheb erasektorisse ja ei ole välistatud, et kuidagi pidi võib ta liikuda tagasi ka riiklikusse ettevõttesse selle eest, et ta käis korra erasektoris ja et seda on võimalik siis natuke teise rea peale tagasi tuua kõige kergemal kombel. No, kui me vaatame meie tervishoiusüsteemi, siis see on ju tegelikult suures osas samamoodi välja ehitatud, et kord läheb raha sinna, kord tema tuleb mõnes kohast tagasi, mõnes kohast ei tule ka mõõdukad kasumid ja patsiendi päästmine võib kaasa tuua kirurgile ka vallandamise, mis on väga hea ja õige, ma ei tea küll, kuidas seda otseselt üle kanda nüüd lennundusse, aga küllab võib. Jakene küll, liberaalne turu majandus libestid peale ja lähebki libedalt. Aga riigi raha on ikkagi riigi raha ja teoreetiliselt on rahvas kuidagi selle rahaga seotud. Ja kõik see oleks võinud olla ikka tükmaad viisakam, kui me räägime, et meil on riiklik lennukompani ja see kuulub eraisikutele, kellega riik ei ole seotud rohkem kui võibolla kodakondsuse kaudu, kui neil sihukenegi asi on olemas. Kui me palkame siia sõna otseses mõttes välispätte, no pätid, mitte et nad oma iseloomult, aga kui nad siia tulevad ja siia jäävad ja siin hirmsat raha saavad selle eest, et nad ei räägi, mille eest nad hirmsat raha saavad, tahes tahtmata tekivad teatud kahtlused. Kui me niimoodi teeme, siis no loomulikult rahvas arvab oma naiivsuses ilmselt, no paha küll öelda, et rahvas, aga üldine mentaliteet on see, et need, kes on meist targemad, ehk need samad kuradi maniakid, kellest ma saate alguses rääkisin, need absoluutsed geeniused, keda ajab oksele mõte, et rahvas võib tahta midagi muud, no küllab nemad teavad, mis rahvale hea on. 50 kohaliku pilooti umbes. Need, kes on võimelised ja kes oskavad lennata bombardieeridega, nendest ainult 18 on siis nüüd väidetavalt seotud Nordic Crew Managementiga. Miks? Tont seda tea, põhjuseid on erinevaid, aga lõppude lõpuks nii mõnigi alguses noh, ei tahaks kasutada seda sõna, sellepärast, et see sõna ei ole ka täpne. Reetmisena, allaandmisena mõjuv otsus võib varjata enda taga ka teatavat heroismi, ehk siis, kui keegi nüüd mõtles heroiini peale, unustage ära, ehk siis kangelaslikkust. Vaat ei lähe ära. Pere ka võib olla siin. Vaat ei lase jalga. Ja nii nad siis, mõned võib-olla ka kõik, istuvad rusikad taskus rullis ja ootavad. Sest vaadake, kui ütleme, meil elutingimused lähevad juba niimoodi, et me oleme suundunud kolme rikkama riigi hulka ja viimane eestlane siit läheb, siis ei ole ju eriti enam kuhugi tagasi tulla või kui siis sõjaga, aga selleks kampa kokku saada on suur kunst. Aga kui siia jääb kas või põlve pikku poisike, siis on vähemalt mingi põhjus, põhjendus, idee siia tagasi tulla. Muide see kutsekretinismi teema, minu meelest see oli Krugeri efekt, seal oli keegi kambastal ka, aga kes see oli, see noh, päris algusest, olgu see öeldud repliigi korras, ärge ärrituge. Endised Estonian Airi piloodid ütlesid rahvusringhäälingule, et kaks korda rohkem piloote lendaks hea meelega ka madalamate palkade eest, kui ei oleks Hiiuma lennukompani kahte tütarettevõtet ja nende taga Tõnis Leppa. See tähendab, et 36 võiks siis nagu kokku saada juba. Isiklikud suhted on tähtsad suhted. Ja nad võivad tugineda muidugi nii positiivsetele kui negatiivsetele emotsioonidele, kogemustele, kõigele, põhimõtetele ja paljule muule. Mis seal tegelikult toimub? No fakt on see, kus liigub nii palju raha, seal toimub ka, seal ei surda välja. On see siis nüüd seaduslik või mitte, igal juhul sise infot. Väidetavalt kasutati ja riigiasutus, mis oleks võinud teha seda sama tööd, jäeti välja, sest Tartu on kaugel, aga Hiiumaale saab lennata. Raha läks eraettevõttesse. Kuigi oleks võinud arendada ka Eesti Vabariigi riikliku lennukooli, millega võibolla valitsusel on muidugi oma plaan ja mis on väga hea plaan ja mis annab lootust, et ta kiiresti kärvab. Kes seda teab? Raske juhtum. Tegemist on väga spetsiifilise alaga ja igasugustes niisugustes tsunftides on oma kirjutatud ja kirjutamata reeglid. Ka laevanduses on asju, mida seaduse järgi ei tohi teha, aga mis on oma tava olemuselt nii ajaloolised, et nendest mööda minna see oleks lihtsalt maitslik. On mis on, aga tõenäoliselt see teema läheb edasi. Ja muide, kas mäletate? Lugesin siin mõni aeg tagasi ette ka, et riigikontrolli auditi käigus tuli välja, et osa materjale, mis oleksid võinud siis olla olulised Estonian Airi asjus tehtud otsuste tagamaade analüüsis, neid nagu ei saadud kätte, neid hoiti teises kohas sel hetkel ja nüüd siis läheb lahti uus uurimine. Aga mida ma ütlen Eesti rahvale? Õnneks või Putini värskest erastamisplaanist kujuneda farss, mis häbistab riigivara müüki, mis häbistab turumajandust laiemalt. Ja see on meie jaoks tõsiselt tähtis. Veel tähtsam võibolla isegi kui see, et tuleviku perspektiivis terendab või teeretab sealt okupatsioonide muuseumi kandist, et kahe aasta pärast meil ei ole enam okupatsioonide muuseumit, vaid muuseumisse pannakse okupatsiooni asemel vabadus. Okupatsioonide muuseum muutub, mitte muudetakse, vaid muutub ilmselt ise ja sujuvalt, vabaduse muuseumiks. See toob majja rohkem digilahendusi, tuletan meelde, et digiti on sõrm, võimalik, et ka see keskmine sõrm ja see vabaduse sulgemine muuseumisse kavatsetakse saavutada eestlaste ja Eesti sõprade annetuste toel. Ehk siis see tuleb ise teha. 1,5 miljonit maksab siis vabaduse sulgemine muuseumisse. Ja 2018. aastal hakkab see muuseum kandma siis säästu nime, mitte vabaduse muuseum, vaid vabamu. See on ikkagi suur kokkuhoid, sest ülejäänud tähed, kui need tellida erasektorist, need võivad väga kalliks maksma minna. Ja peale selle mõni võib asjast veel valesti aru saada, ütleb keegi ülevalt kõrgelt Toompeiste hulgast. Täna meil, nagu me kõik teame, 10. Jumadallu 1437 või 19. veebruar 2016, ehk siis 10. Adar 5776 või 19. Radogu 10229 või juuliuse päev number 2,457,439 ja 197. aastal purustas Ludlumi lahingus vana Rooma keiser Septimus Severus usurpaator Claudius Albinuse väed. Enamik meist ei tea sellest midagi, aga kui sellesse süveneda, siis võib teada ka saada. Väidetavalt oli tegu suurima ja veriseima Rooma vägede vahel peetud lahinguga kokku olla panustanud sellesse tegevusse 150 000 sõdurit. Täna juhtus see, et teel Hiinasse demokraatia ja vallutamise eesmärgil suri mongoli kaan Timur, ehk siis Tamerlan. Kui surma peale jutt läks, siis 1586. suri ka Eestimaa piiskopiks määratud paar aastat tagasi. Määrati 1586. suhtes paar aastat, no 1584-5 niimoodi, suri ära Kristian Agricola. Tema oli Soome usu uuendaja Mikael Agricola poeg ja tema leidis, et tema peab panustama Eesti kiriku ellu laiapõhjaliselt, et see muutuks läbipaistvaks ja taristuseeruks. 1861 tehti majandusrahanduslik uuendus Venemaal, nimelt kaotati pärisorjus. Sellega loodi motivatsiooni ja nii edasi. Täna 1872. sündis Kaitseliidu looja Johan Pitka. Ja 1928, noh, paneme siis kõigepealt 28 sajandi vahetuseni ja 28 edasi, avati Tallinnas Eesti esimene raadionäitus. Näidati neid, milles sai kuulata. 1952. aastal suri Norra kirjandusajaloo suurim kirjanik Knut Hamsun. Muidugi ta ei olnud päris Hamsun, aga mingil põhjusel vahetas ta nime välja, sest tema õige nimi oli Knud, mitte Knut, vaid Knud Pedersen. Võibolla talle ei meeldinud olla Pedersen, no ei tea. Aga jah, tema sai 1920. aastal Nobeli kirjandusauhinna, aga muidugi oli tema tänase seisukoha järgi võttes küll täiesti kohatu tegelane ja see Nobeli kirjandusauhind, see oleks tulnud tal, jah. Ütles tema niimoodi, 1930. või umbes nii, et kui Saksa valitsus rajab koonduslaagri, siis peaks maailm aru saama sellest, et tal on ka põhjus. Tõsi, seda kiitsid tollal nii inglased, venelased, ameeriklased, kui tont teab kes, seda sama koonduslaagrite rajamist. Aga näed, vahele jäi just nimelt Hamsun. 1943. oli tal õnn ja rõõm kohtuda Berliinis juhi ja riigikantsleri Adolf Hitleriga ja loomulikult oli koha peal ka kirjandusuviline Josef Goebbels. Ja Goebbelsile saatis Hamsun kingituseks oma Nobeli kirjandusmedali ja kirjutas, et tema ei ole kohanud kedagi. Nüüd ma tsiteerin, kes nii väsimatult on aastast aastasse kirjutanud ja kõnelenud Euroopa ja inimkonna asjast nii idealistlikult kui teie, härra riigiminister. Seega siis, no võt, Risto Teinonen kinkis oma medali ka emale ja Eesti riik presidendi isikus vist ei saanudki seda tagasi küsitud, kuigi ma ei tea, kas tema teened ka annuleeriti, ma pean silmas neid teeneid, mille eest ta selle risti sai, no heakene küll. 1945, siis kui sõja lõpp lähenes ja Hitler väidetavalt surnud oli, Berliini raadioteate kohaselt langes juht võitluses bolshevismi vastu, siis avaldas Hamsun ajalehes Aftenposten järel hüüde Adolf Hitlerile ja kirjutas. Ta oli sõjamees, inimkonna eestvõitleja ja kõikide rahvaste õiguste evangeeliumi kuulutaja. Ta oli üks suuremaid reformaatoreid. Tema ajalooliseks saatuseks kujunes tegutsemine kõige enne kuulmatuma julmuse ajastul. Julmuse, mis ta viimaks hukutas. Sellisena peaks lihtne lääne-eurooplane nägema Adolf Hitlerit ja meie, tema lähedased poolehoidjad, langetame nüüd pea tema surma puhul. Selles tekstis vilksas läbi sõna evangeelium. Ja tuletaksin meelde ühte head raamatut, mida võiks nimetada Tammsaare evangeeliumiks. Õige pealkiri muidugi Põrgupõhja uus vanapagan, mida ma soovitan tõepoolest teil lugeda. See, mida seal näidatakse, millest kirjutatakse, see on õpiku materjal. Heakene küll võibolla mõned usuisad või kõvema usuga tegelased ütlevad, et ei tohi lörtsida evangeeliumi nime niimoodi, aga kui me käsitleme evangeeliumit stiilina, siis tahes tahtmatult me peame vanapaganat käsitlema oma laadse lunastajana, sest kui tema õndsaks ei saa ka põrgu hingi. No heakene küll, Hamsuni juurde tagasi tulles, pärast seda nekroloogi siis Norra asus võitjate poolele ja kukk, kus äiti represseerima nii nagu jõudis. Kõigepealt karistuseks 325,000 krooni trahvi, seda selle eest, et ta oli olnud liikumise National Samling liige. Hamsun oli siis vist 86-aastani, ta määrati koduaresti, saadeti vaimu haiglasse, lõpuks tuli välja, et ei ole äiti läda midagi, täitsa terve teine. Aga Norra punased ei ole siia maani suutnud Hamsunille andestada, et ta oli Norra ja Euroopa patrioot. Kaasaegses häälduses muidugi natslik pätt. 1987 juhtus nii, et NLKP keskkomitee peasekretär Mihail Gorbatšov tuli kenasti ametlikule visiidile Eestisse. 1997 Eesti Pank eraldas juhatusest arvas välja õigusnõuniku Urmas Kaju, kes oli 10 miljoni dollari afäärile lähedal seisev isik. Tema osutus, no hea küll. 2002 juhtus see, et Eesti piiri lähedal Pihkva oblastis kukkus alla hävitaja SU-24. 2003 deporteeriti USA-st Kanadasse Ernst Zündel. Temast sai siis meelsusvang, kellel süüdistust nagu ei olnudki. Noh, deporteeriti Saksamaal, anti kohtu alla, sai 5 aastat, istus karistuse ära, tema advokaat istus ka oma karistuse ära selle eest, et ta sihukes pätti kaitses ja noh, avaldas oma mõtteid, mitte, jah, ei ole siin ka midagi selle kohta öelda, sellepärast, et no mida ma ütlen, kui ma ei tea. Ja kui ma ei mõista, kuidas niisugused asjad võimalikud on. Aga ütleks nüüd nii, et 75 minutit on seda juttu umbes olnud. Aitab reedeks küll. Vaatame, kas ka esmaspäeval päike tõuseb.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.